Areena.
Hyvää huomenta, good morning, bästa lyssnare. Tätä ohjelmaa juontaa taantumuksen edustaja, porvariston lakeija. Jos kutsutte minua lahtariksi, niin pyytäisin täsmällistä määritelmää. Olen etelähelsinkiläinen lahtari. Koska me täällä Yleisradiossa kuitenkin noudatamme tasapuolisuuden periaatetta henkeen ja vereen, olen kutsunut studioon kommunistin. Anna Kontula, Vasemmistoliiton kansanedustaja. Toveri Anna Kontula, tervetuloa.
Kiitos Ruben, aina kiva olla sun ohjelmissa.
Kiitos. Me aloitetaan heti oikeastaan Neuvostoliitolla.
Suoraan syvään päätyyn.
Mennään suoraan syvään päätyyn. Sinä olit, jos olen laskenut oikein, 14-vuotias, kun Neuvostoliitto lopulta virallisesti hajosi joulukuun 25. päivä vuonna 1991. Miten, kun muistelet niitä hetkiä, Neuvostoliiton hajoamista ja sen jälkeistä kommunistisen puolueen kriisiä ja vasemmiston kriisiä, niin minkälaisia olivat omat aatoksesi?
No ensinnäkään se Neuvostoliiton hajoaminen ei ehkä mulle ollut semmoinen avainkokemus. Enemmänkin Berliinin muurin murtuminen paria vuotta aikaisemmin. Mä olin silloin 12 ja mä muistan, että istuin yksin meidän olohuoneessa. Oli pimenevä ilta ja katsoin uutisia. Enkä tiennyt niin kuin yhtään, mitä tästä pitäisi ajatella. Ja siitä tavallaan se oli niin kuin semmoinen käännekohta, että mähän asuin silloin perheeni kanssa Pispalassa, jossa oli paljon kommunisteja ja ne, jotka ei ollut kommunisteja, niin aika moni oli sitten vasemman laidan sosiaalidemokraatteja. Ja siinä ympäristössä se oli kyllä syvä se pudotus. Et Suomessahan tietysti koko poliittinen eliitti oli ollut Neuvostoliiton ylin ystävä siihen asti, kunnes Neuvostoliitto hajosi ja joutuivat nopeasti tarkistamaan kantansa. Ja suomalainen poliitikkohan on tässä aina ollut pikkelä, mutta niiden tavallisten ihmisten, niiden niin kuin vasemmistolaisen järjestöväen ruohonjuuritasolla, niin siellä se kriisi kesti useita vuosia ja se tuotti ihmisten elämään aika paljon sellaista poreilua, mikä niin kuin
psyykkisiä ongelmia muun muassa.
Psyykkisiä ongelmia, kyllä. Itsemurhia, alkoholismia, kaiken näköistä sellaista, mitä nyt niin kuin hyvin radikaali maailmankuva muutos saattaa tuottaa. Ja se oli se niin kuin teinien ympäristö, missä mä sitten kasvoin.
No, sanopa heti tähän, että tähän päivään asti, jos me piirretään tämmöinen historiallinen kaari, ja sinähän olet opiskellut historiaa ja olet aina ollut erittäin innokas lukija. Maria Petterssonin mainiossa kirjassa, niin monet kansanedustajat kutsuu sinua älyköksi, mitä oletkin tietysti. Niin kun katsoo tätä kaarta tähän päivään, niin silloinhan utopia kuoli. Ja sen jälkeen vasemmistoliitto ei ole uskaltanut puhua mistään utopiasta. Joku nimetön Maria Petterssonin kirjassa sanoo, että kun sinä puhut kommunismista, niin pitääkö sen Kontula nyt puhua kommunismista, kun me ollaan just päästy tästä leimasta eroon. Toisin sanoen vasemmistoliitto ei uskalla puhua mistään utopioista enää.
Mä tartun tuohon älykkönimikkeeseen, joka on musta äärimmäisen kiusallinen.
Onko?
Ei sen takia, ettenkö mä mielelläni olisi älykkö. Se olisi musta tosi hienoa, mutta kun mä nyt katson niitä omia kirjojani ja puheenvuorojani, niin kyllä siinä täytyy tulla siihen johtopäätökseen, että aika heikoissa kantimissa tämän kansakunnan niin kuin intellektuaali on, jos niin kuin niillä pääsee älyköksi.
Nyt ollaan nöyriä,
ei olla nöyriä, nyt ollaan objektiivisia. Ja tämä liittyy tähän sun toiseen kysymykseen sitä kautta, että musta se, että tämmöistä niin kuin, että asioihin perehdytään, niitä pohditaan ja pyritään niin kuin niin kuin myllyttää vähän syvällisemminkin, niin se oli ihanteena vielä siihen, että se Neuvostoliitto tavallaan niin kuin vei viimeisetkin rippeet. Se oli se juppikulttuuri tullut jo sitä ennen ja oli jo tavallaan niin kuin hyvät emmeet sille, että en nyt on siirrytty Miami Vicein maailmaan eikä niin kuin
televisiosarjanuoret.
Niin, niin.
Amerikkalainen sellainen, Don Johnson.
Ja huomattavat olkatoppaukset.
Kyllä.
Ja takatukka. Mutta joo, siis siinä tavallaan niinku semmoisesta niinku katosi se hohde, semmoinen intellektuaalisen niinku ajattelun ihanne katosi. Ja kun ihmiset pyrkii tekemään, käyttää aikansa siihen, mitä ihaillaan ja mihinkä kannustetaan, niin me menetettiin, ei meillä ole sivistysporvareita esimerkiksi käytännössä lainkaan tässä maassa enää.
Mitä sinä tarkoitat sivistysporvarilla? Tarkoitatko sellaista porvaria, joka niin kuin, jopa lukee kirjoja?
No mikä ettei, mutta ei se kirjojenkaan luku. Nyt en mä aseta rimaa nyt niin korkealle, vaan niin kuin ylipäätään ajattelisi, että esimerkiksi koulutuksen, niin kuin koulutuksessa sivistyksellä on keskeinen merkitys. Et meillähän oli aikanaan oikeisto, joka luetti lapsillaan muun muassa latinaa tai niin kuin antiikin historiaa, koska ajattelivat, että sivistys itsessään tuo jotain lisäarvoa elämään. Nyt ne panee kaikki lapsensa kouluun tai tekee tai koulussa niin tekee luonnontieteiden ja insinööritaitojen opintoja, koska ajatellaan, että koulutus on niin kuin lisäarvon tuottamisen yksi osa-alue.
Mutta mä palaan tähän. Kun tämä utopia niin kuin kuoli, niin eikö se ole ollut Vasemmistoliitolle aika ongelmallinen juttu? Koska nyt kaikki on hyvin proosallista. Vasemmistoliiton tehtävänä on käydä torjuntataistelua, puolustaa hyvinvointivaltiota ja sitten se on valitusta siitä, että tehdään leikkauksia, mikä on ymmärrettävää, mutta ikään kuin suuri visio puuttuu kokonaan.
Joo. Se on selvää, että Vasemmistoliitolla tänä päivänä ei ole suurta visioa, eikä Vasemmistoliitto tänä päivänä merkittävässä määrin kyseenalaista tätä järjestelmää sillä tavalla, kun jokaisen järkevän ihmisen pitäisi kyseenalaistaa, kun ekokatastrofi on edennyt niin pitkälle kuin on. Se ei ole yksistään Vasemmistoliiton synti, vaan tämä on niin kuin koko meidän järjestelmässä ongelma, että tavallaan muut poliittiset puolueet sulkevat silmänsä todellisuudelta ja leikkii, että me elettäisiin edelleen 80-lukua ja että meillä ei olisi mitään suurempaa ongelmaa kuin kulman takana odottaa potentiaalinen ydinsota.
Eli se tarkoittaa sitä, että Vasemmistoliitto ei ole esimerkiksi kunnolla asettanut kyseenalaiseksi taloudellisen kasvun välttämättömyyttä. Pitäisikö Vasemmistoliiton nimenomaan keskittyä esimerkiksi taloudellisen kasvun ajatuksen kritiikkiin?
No mun mielestä jokaisen niin kuin vastuullisen poliitikon tänä päivänä pitäisi ainakin asettaa se kysymys, että niin kauan kuin absoluuttista irtikytkentää ei ole tapahtunut, niin kauan taloudellinen kasvu ei voi olla meidän tavoite. Et sitten kun joku on osoittanut, että taloudellinen kasvu luonnontieteellisten reunaehtojen puitteissa on mahdollista, niin sitten voidaan puhua siitä. Mutta sen aika ei ole nyt. Nyt olisi niin kuin meidän tehtävä pysäyttää tämä ekokatastrofi ja pitää tämä pallo elinkelpoisena itsellemme ja myös toki muille lajeille.
No minä palaan vielä kommunismin lähihistoriaan. Sinullahan on taistolainen tausta, ihan perhetausta. Ja sinä olet tehnyt gradun taistolaisuudesta. Mikä on ärsyttävin taistolaisia koskeva myytti, joka ottaa Anna Kontulaa oikein kunnolla päähän, joka sinun mielestäsi on täyttä puppua? Joo. Taistolaiset muuten nuoret kuuntelijat, he olivat kommunistisen puolueen vasemmistosiipi ja taistolaisuus on saanut nimensä heidän johtajastaan Taisto Sinisalosta. Tämä taustaksi.
Niin. Mähän en ole itse ollut taistolainen koskaan, kun olen niin nuori, mutta olen kasvanut taistolaisperheessä ja sillä lailla osuit kyllä oikeaan. Se mun graduni kävi läpi nuortaistolaisten, eli sellaisen sukupolven, joka oli nuoria 70-luvulla, niin sen elämänkaarta. Ja ehkä ne kaksi isointa myyttiä, mitä siihen aikaan, mitkä oli vahvasti vallalla, oli, että taistolaiset nuoret ovat rikkaiden perheiden lapsia, jotka on jotenkin vaan hairahtunut nyt sitten tämmöiseen hullutukseen mukaan. Ja toisaalta, että niin taistolaisen liikkeen jälkeen näistä olisi tullut sitten Björn Wahlroosia, jotka kieltävät menneisyytensä ja äänestävät kokoomusta ja metsästävät fasaaneita. Ja se mun aineiston perusteella, mä siis kävin läpi silloin, ei ollut vielä niin tietosuoja niin pitkälle edennyt kuin nykyään, niin mä kävin läpi Tampereen yliopiston taistolaisten opiskelijoiden kotitaustoja, joista kävi ilmi, että suurin osa niistä oli joko työväenluokkaisista taustoista tai sitten sellaisista keskiluokkaisista perheistä, joissa oli noustu aivan vastikään keskiluokkaan, että se työväenluokkainen tausta oli hyvin lähellä siinä takana. Ja sitten mä lähetin kyselyn näille ihmisille, joille löysin osoitteet, että mitä he ajattelee nyt ja mitä he äänestää nyt, niin enemmistö heistä oli joko Vasemmistoliiton tai silloin vielä paremmin voimissa olevan SKP:n äänestäjiä. Eli myöskään myytti siitä, että olisi joku tämmöinen laajamittainen takinkääntö tapahtunut, ei ainakaan mun aineiston perusteella pitänyt paikkaansa.
No Anna, tästähän taistolaiseltahan aina silloin tällainen vaaditaan anteeksi pyyntöä. Heidän pitää tulla polvet ruvella julkisuuteen ja kertoa omista aatteellisista virheistään, jos hieman tässä karrikoin. Miten sinä ajattelet tästä asiasta? Pitääkö taistolaista jotenkin, onko heillä erityinen velvollisuus tehdä tiliä menneisyydestä?
No mä ajattelen, että kaikilla meillä on velvollisuus tehdä tiliä menneisyydestämme ja ainakin sellaisten taistolaisten, jotka on julkisuudessa toiminut, niin olisi hyvä myös reflektoida sitä menneisyyttään jollakin foorumilla jossakin vaiheessa, ja aika monethan sitä on jonkin verran tehnytkin, mutta pitää nyt muistaa, että suurin osa taistolaisistakin oli ihan tavallisia ihmisiä, jotka niin kuin ei eroa näistä tämän päivän tavallisista ihmisistä, jotka ehkä sattumalta joskus päätyy johonkin paikallisradion kalluppiin, mutta joilla ei ole muuten tämmöistä niin kuin julkista asemaa. Ja kyllä mä pidän aika naurettavana, että tällaisten ihmisten tarvitsisi jollakin lailla niin kuin julkisuudessa pohtia menneisyyttä. Mutta mun mielestäni semmoinen ihminen, joka ei pohdi menneisyyttä, niin hän ei myöskään kykene vakuuttavalla tavalla pohtiin tulevaisuutta.
Että. No mä nyt järkytän kuuntelijoita ja omaa perhettäni puolustamalla taistolaisia, niin sanottuja hipsterivasemmistolaisia vastaan. Ja luon tässä nyt tietysti stereotypian. Kalliolainen hipsterivasemmistolainen, sehän kurkkusuorana menee tuonne someen, huutaa siellä, että kuinka hänellä siis on tietynlaiset arvot ja mainostaa valomainoksena omia yksilöllisiä arvoja. Tässähän on suuri ero verrattuna taistolaisliikkeeseen. Taistolaisliike ensinnäkin, se oli varsin kollektivistinen liike, joka myös aiheutti joillekin sen jäsenille ongelmia, koska kuri oli todella kova. Mutta sitten siellä oltiin opintopiireissä, se oli hyvin järjestäytynyttä toimintaa. Sen sijaan nämä hipsterivasemmistolaiset, Anna Kontula, nehän ovat surffareita. Niillä on individualistiset arvot ja sitten ne ovat myös usein vasemmistolaisia pikkuporvareita, koska ne niin kuin, pikkuporvarihan mainostaa omia hyveitään. Yksilöllisiä hyveitään, moraalisia arvojaan, samalla tavalla kuin nämä hipsterivasemmistolaiset. Kyllä minä olen taistolaisten puolella, Anna Kontula, hipsterivasemmistolaisia vastaan.
Niin, no tässä täytyy kuitenkin niin kuin ottaa huomioon se, että taistolainen liike oli teollisen aikakauden niin kuin viimeisten vuosikymmenten liike. Silloin uskottiin, että maailma kehittyy lineaarisesti paremmaksi ja vauraus kasvaa ja ympäristöongelmista oltiin vasta niin kuin niitä oltiin alettu pohtimaan ja oli semmoinen ajatus, että maailma on niin kuin hallittavissa, että maailma on meidän käsissämme. Ja kun me niin kuin tehdään hyvää politiikkaa, niin me voidaan myös muuttaa maailmaa niin kuin yhdessä. minkä lisäksi sillä oli takanaan vahva työväenliikkeen traditio, eikä se joutunut kilpailemaan peliteollisuuden kanssa, eikä telkkareitakaan ollut ihan kaikilla vielä silloin. Et kokouksissa käyminen ja opintopiiri oli ihan mukiin meneviä ajanvietteitä myös. Kun taas ajatellaan nykyaikaa sitten, niin jokainen järkevä ihminen ymmärtää, että ollaan menossa kohti kuilua kovaa vauhtia ja että meidän poliittisella johdolla ei ole millään tavoin tilannekuva hallussa. Ja sitten on se Neuvostoliiton hajoamisen ja taakseen jättämä ideologinen tyhjiö, ei vain vasemmistossa, vaan myös oikeistossa ja kaikissa muissa mahdollisissa suunnissa, joka tekee sen, että me eletään aika yksilöllistä aikaa. Maailma on kauhean sirpaloitunut ja ihmisten on vaikea niin kuin nojata mihinkään historialliseen jatkumoon sitä omaa tekemistään. Ja se tuottaa tällaista lyhytjänteistä sirpaleista puhinaa.
Puhina on erittäin hyvä sana, mutta jos mä palaan tähän kysymykseen sinun historiallisista avainkokemuksista, niin jos tuo Neuvostoliiton romahdus ei ollut välttämättä kaikkein suurin. Sanoit, että Berliinin muurin murtuminen oli suurempi tapahtuma. Mitkä ovat olleet sinulle merkittäviä historiallisia avainkokemuksia?
Mä luulen, että ehkä mulle se kaikkein niin kuin suurin tämmöinen ei-henkilökohtainen avainkokemus, koska nehän ovat kokemuksia, jotka itse eletään, vaan niin tämmöinen historian tapahtuma tässä meidän Suomen historiassa on sisällissota vuosi 18. Ja nuoremmille kuulijoille tiedoksi, että kysymys oli siis tilanteesta, jossa juuri itsenäistynyt Suomi ajautui kahteen ryhmään, punaisiin ja valkoisiin, ja Suomi jakautui kahtia ja sitten tapettiin hirvittävä määrä ihmisiä ja keksittiin keskitysleirit.
Onko sulla ihan sukuhistoriassa suora yhteys sisällissotaan?
On. Mulla on sukulaisia kuollut vankileireillä. Todennäköisesti kuollut myös niissä sisällissodan aikaisissa taisteluissa. Suurin osahan kuoli vankileireillä eikä taisteluissa ylipäätään. Mutta sitten myöskin niin siitä sisällissodan jälkeen alkoi tämän kommunismin maanalainen kausi, jossa kommunismi oli sitten eri aikoina eri tavoin kiellettyä. Ja mun lähisukulaisia on ollut myös mukana tässä maanalaisessa toiminnassa sen sotien välisen ajan. Mua hoiti lapsena Anna täti, jonka mukaan on saanut nimenikin, jonka mies sitten toisen maailmansodan aikaan ammuttiin pellolle rintamakarkurina, jota hän oli piilotellut niin saunan salaseinän takana. Ja Anna itse istui vankilassa sitten syytettynä tästä maan petoksellisesta toiminnasta tai ainakin epäiltynä siitä.
No kun tässä meidän, miten mä sanoisin, tämmöisessä julkisessa virallisessa historiankirjoituksessa, niin siinähän tietysti korostetaan ymmärrettävistä syistä talvia jatkosotaa. Niin kuinka merkittävää rooli talvia jatkosodalla on sinun ajattelussasi?
Ensinnäkin mun kokemus meidän niin kuin valtavirran historian tulkinnasta on, että jatkosotaa ei korosteta yhtään, vaan se pyritään pikemminkin vähän himmailemaan pois ja keskittyy siihen talvisotaan, koska
talvisota olimme Natsi-Saksan kanssa liittolaisia.
Niin. Että se jatkosota on monella tapaa kiusallisempi ja hankalampi käsitellä. Niin joo. Ei mulla kyllä ole siihen lainkaan niin vahvaa suhdetta siihen jatkosotaan henkilökohtaisesti. Enemmän siis mä olen saanut historioitsijan koulutuksen lähes niin kuin kokonaan. Et vaihdoin aivan viime metriä vasta sosiologiksi, niin lähinnä se on mulle niin kuin kirjojen ja sen historian kautta tuttu.
No kun ajattelee tätä meidän virallista historiankirjoitustamme tai jonkinlaista sellaista kehyskertomusta, mitä julkisuudessa, myös median välityksellä välitetään Suomen historiasta, niin mitä sä haluaisit nostaa esille? Sellaista, joka on sinun mielestäsi unohdettu tai marginalisoitu, sivuutettu?
No ensinnäkin mä haluaisin sanoa, että jos nyt ylipäätään tämmöistä kansallista niin kuin instituutio halutaan pitää ylhäällä, niin voisi vähän iloisempi olla, että ulkomaalaisille on vaikea selittää, että miksi meidän niin kuin kansallisesti tärkein juhlapäivä näyttää ihan päämiehen hautajaisilta, että muualla maailmassa liehutellaan lippuja ja pyöritetään räikkää ja tanssitaan kaduilla ja täällä todella niin kuin se on surujuhla, tai että se on se, niin kuin, mikä siitä ensimmäiseksi välittyy. Eli niin kuin se perusvire, että ollaanko me nyt iloisia vai surullisia siitä, että meillä on tämä itsenäinen Suomi, niin se, siihen kaipaisin isoa korjausta. Mutta sitten toinen ja yhtä tärkeä asia ehkä on, että mun mielestäni on tosi ongelmallista, että meillä ymmärretään se kansallisuusaate niin pitkälle militarismin kautta, että tällainen vähän itä-eurooppalaisesti niin ajatellaan, että suomalaisuus on univormuja ja panssarivaunukulkueita ja niin erilaisten sodan vuosipäivien muistamista, kun kansallisuusaate voisi olla myös esimerkiksi suomen kieltä. Suomen rikasta kirjallista perintöä. Se voisi olla meidän luonnon kunnioittamista ja sen juhlimista, joka myös on erityinen ja koko ajan arvokkaampi. Meidän puhtaiden vesien ylistystä tai meidän jämerien kallioiden muistamista tai niitä lukuisia lajeja, joita tämä meidän nykyinen kansallisvaltio valitettavasti nyt poliittisilla päätöksillään uhkaa niiden olemassaoloa, mutta jotka on aivan oleellisesti osa meidän niin kuin mielenmaisemaa.
No mennään yhteen tapahtumaan, joka myös ajoittuu 90-luvun alkuun, nimittäin suureen lamaan. Väitteeni sinulle, Anna Kontula, on se, että 90-luvun alussa suuri lama jotenkin muutti aivan perustavalla tavalla tätä yhteiskuntaa. Sen ikään kuin ilmapiiriä. Toisin sanoen silloin alkoi yhä enemmän korostua ajatus siitä, että ihminen on oman elämänsä toimitusjohtaja ja että meidän on tehtävä kovia uhrauksia talouden tietysti pelastamiseksi, mikä oli ihan realiteetti, mutta niin kuin, siinä korostui myös joku sellainen ajatus siitä, että ketkä uhrataan, jonka olen itse palauttanut johonkin syvällä olevaan suomalaiseen ajatukseen, joka tulee osittain varmaan sodasta. Että ensimmäinen ajatus on, että ketkä uhrataan tässä tilanteessa. Oletko sinä sitä mieltä, että suuri lama muutti suomalaisen yhteiskunnan yhteiskuntakeskustelua ihan todella merkittävällä tavalla?
Mä oon samaa mieltä siitä, että se lama-aika, mä en tiedä kuinka pitkälle kysymys oli lamasta ja kuinka pitkälle oli Neuvostoliiton hajoamisesta, joka osuu siihen samoihin aikoihin ja kuinka paljon taas jostakin niin kuin kansainvälisestä tendenssistä, joka ei ehkä sitten rajaudu mitenkään Suomeen vai vaikuttiko nämä kaikki ehkä yhtä aikaa. Mutta mun nähdäkseni 90-luvun suuren laman jälkeen hyvinvointivaltio ei enää ole rakennettu. Sitä on vaan puolustettu tai purettu tai niin kuin tehty jotain viilauksia tai kaupallistettu, mutta sitä ei ole niin kuin rakennettu. Ei ole ollut mitään sellaista projektia, jossa olisi ajateltu, että tämä on meidän koti ja meillä on tämmöinen yhteinen hanke, jossa pyritään tekemään tämä koti kaikille mukavaksi ja hyväksi ja turvalliseksi olla. Että se oli se, mikä menetettiin siinä kohtaa. Ja se on ehkä niin kuin
paradigman muutos jollain tavalla.
Joo, hyvin vahva paradigman muutos. Ja siihen liittyy myös tämä niin kuin voimakas allergia ideologioita kohtaan, eli silloin, mä olin itse yliopisto-opiskelija silloin 90-luvulla, niin silloin oli jotenkin tosi epätrendikästä olla poliittisesti mitään mieltä, paitsi ehkä vähän kyyninen. Ja sen aikakauden seurauksena meille kasvoi semmoinen poliitikkopolvi, joka tänä päivänä ei niin kuin tunne oman ajattelunsa juuria, jotka saattaa viuhtoa mitä tahansa mielipiteitä, mistä tahansa asiasta aivan epäloogisesti sen takia, että he ei ole keskustellut niistä asioista syvällisemmin missään vaiheessa, eikä he ole niin kuin miettinyt, että mistä johtuu, että mä ajattelen tästä asiasta näin niin kuin perustavammalla tasolla. He eivät kykene rakenteellisten kausaliteettien hahmottamiseen. Et eduskunnassa oikeasti siitä vanhasta polvesta taitaa olla jäljellä enää Ben Zyskowicz, joka on siis sitä ikäluokkaa, että kaikki nuoret kävi sosiologian peruskurssi, vaikka ne olisi minkä alan opiskelijoita ollut. Ja se teki semmoisen pohjan, että ihan kaikki osas niin kuin ainakin perustavalla tasolla hahmotti niin kuin semmoiset asiat, että jos me heikennetään sosiaaliturvaa, niin se voi aiheuttaa erilaisia lieveilmiöitä yhteiskunnassa. Siis tämä ajatus on nykypolitiikassa monelle tosi hankala.
Mutta aina kun tuon jo tässä vaiheessa esille sen, että me nykyään haukutaan hirvittävästi poliitikkoja, tietenkin somessa ja kaikkialla muuallakin, ja he ovat syyllisiä kaikkeen mahdolliseen. Ja kuitenkin he toimii globaalisen talouden reunaehtojen puitteissa suurelta osin, ja voi sitten kysyä, kuinka paljon heillä on aina vapausasteita. Tietenkin he äänestäjille selittävät, että he pystyvät tekemään ihmeitä, koska se myy, ja tämä on se paradoksi, että he eivät kerro, poliitikot eivät kerro, että missä kulkee heidän valtansa raja. He eivät kerro sitä rehellisesti kansalaisille, mutta minun pointtini onkin nyt ihan toinen. Se on se, että me ei vaadita kansalaisilta yhtään mitään. Toisin sanoen, me ei esimerkiksi nykyään puhuta sellaisista kuin kansalaishyveistä, siitä, että kansalaisen pitäisi aktiivisesti hakea luotettavaa informaatiota, vaan me esimerkiksi sanotaan, että he ovat jollain tavalla suurimmat idiotit, jotka kailuttavat tuolla, että he ovat algoritmien uhreja. Meidän pitäisi vaatia kansalaisilta enemmän, Anna.
Niin, mä lupaan olla sun kanssa samaa mieltä tästä 2 vuoden päästä, kun en enää itse ole poliitikko, mutta nyt vielä, kun mä olen kansanedustaja, niin mä ajattelen, että mun ensimmäinen homma on miettiä, mitä vaaditaan meiltä kansanedustajilta ja toissijaisesti, mitä vaaditaan kansalaisilta. Kun se perusongelma on, että tämä meidän apparaatti on viritetty ihan eri tarkoitukseen kuin mistä nyt pitäisi päättää. Meillä on tämmöinen parlamentaarinen järjestelmä, joka on syntynyt teollistumisen yhteydessä, jonka keskeinen idea on, että luodaan tai lisätään tehokkuutta, niin kuin materiaalisen tuotannon tehokkuutta mahdollisimman paljon ja sitten jaetaan se niin kuin mahdollisimman niin kuin järkevällä tavalla. Ja nyt meidän pitäisi olla vähemmän tehokkaita ja jakaa se, että miten me selvitään tilanteessa, jossa pitäisi niin kuin vetää materiaalista kulutusta rajusti alaspäin, niin jakaa se jotenkin. Ja tämä ei vaan pysy. Tämä on vähän sama juttu, kun sä yrittäisit, niin pikkuautolla lähtee kulkemaan järven selän yli, että niin kuin koko se järjestelmä sotii sitä vastaan.
Kun sinä olet kritisoinut nimenomaan parlamentarismia, ja olet tavallaan niin kuin sanonut varsin suoraan, että parlamentaarisen järjestelmän parasta ennen päivämäärä, jos vertaa sitä elintarvikkeisiin hyllyllä, niin on jo mennyt. Se ei ole sinun mielestäsi kovin toimiva systeemi. Mutta mitä tilalle, Anna Kontula?
Niin, siis miksi mä sanon, että se on mennyt se parasta ennen päivämäärä tilanteessa, jossa lähes kaikissa maailman maissa on parlamentit ja se on niin kuin yleisesti hyväksytty, vallitseva niin kuin paras järjestelmä myös niissä maissa, joissa ne on sitten näytösluonteisia ne parlamentit, mutta kuitenkin, niin mä ajattelen, että silloin kun historiassa on aikaisemmin tapahtunut suuria muutoksia tuotannossa ja kulutuksessa, niin ne on aina johtanut myös suuriin hallinnollisiin muutoksiin, koska kun se vanha valta ei kykene vastaan uusiin kysymyksiin, niin se korvautuu jollakin muulla vallalla. Mutta tämän oivaltaminen, tai tämä on musta itsestäänselvyys, mutta tämän oivaltaminen ei sinällään anna mulle mitään kykyä arvata, että mitä tulee. Koska historiallisesti usein tilalle on tullut jotakin aivan muuta kuin mitä on osattu epäillä. on tietysti mahdollista, että me saadaan jotakin niin kuin jo tunnettuja hallintojärjestelmiä takaisin. Voi olla, että Suomesta tulee Kiinan, Yhdysvaltojen tai jonkun muun suurvallan tämmöinen periferia takamaa, jossa...
Lakeja.
Nimenomaan.
Palvelija.
Niin. Tai että Suomi niin kuin alueena häviää tällaisen muutoksen myötä. Voi olla, että yhteiskunnat pirstoutuu huomattavasti pienemmiksi yksiköiksi. Tulee vaikka niin kuin hallinnollisen tasot tulee olemaan maakunnat tai kunnat paljon merkityksellisempiä kuin ne on tänä aikana. Tai voi olla, että ne sirpaloituu sillä lailla, että osa vallasta käytetään verkossa ja suuryhtiöiden asema esimerkiksi korostuu. Tai, ja sitten sen rinnalla kulkee jotain muita tämmöisiä valtakeskittymiä. Nämä on kaikki niin kuin yhtä todennäköisiä mahdollisia. Mutta saanko mä puhua vähän mehiläisistä?
Joo, saat. Niin. Joo, ilman muuta mehiläisistä.
Kun mä luulen, että on myös mahdollista, että syntyy jotain semmoista hallinnon tapaa, jota me ei osata vielä edes arvata. Ja tässä kohtaa mä haluan käyttää esimerkin mehiläisistä. Mitenkä mehiläiset löytää niin uuden pesäpaikan, kun mehiläiset lähtee parveilemaan ja miettii, että mihinkä he sen pesän rakentaa. Ne lähettää tiedustelijoita eri suuntiin. Ja ne tiedustelijat etsii sitten mieluisan pesäpaikan. Sitten ne palaa takaisin sen parvensa luokse ja alkaa tanssia. Ja sillä tanssilla niin kuin mainostaa sitä omaa vaihtoehtonsa. Ja muut mehiläiset kattelee ja valikoi. Ja sitten kun ne on päättänyt, niin ne käy katsomassa sen paikan, joka, niin kuin, jonka muuvit oli kaikkein parhaat. Joka, niin kuin, ja tulee sitten takaisin ja jos ne on tyytyväisiä, niin liittyy sitten sen tanssiin mukaan, joka oli niin kuin markkinoinut tätä. Ja jossain vaiheessa joku näistä ryhmistä kasvaa niin suureksi, että sitten siitä syntyy se päätös mennä perustamaan se pesä sinne tämän tiedustelijan paikkaan. Eli siis aivan erilainen demokratia kuin mitä me ollaan ikinä kuviteltu. Ja siis mitä se on kuin muuta kuin demokratia siitä huolimatta, jos demokratian määritelmä on, että kaikki osallistuu itseään koskevaan päätöksentekoon.
Eli tarkoitatko mahdollisesti sitä, että tämä suuri muutos – joka johtuu tietenkin ekologisesta kriisistä, että tämä suuri muutos alkaa kenties mikrotasolta niin, että se voisi alkaa esimerkiksi sillä tavalla, että ihmiset perustaa yhteisöjä. Ei välttämättä ihan pieniäkään yhteisöjä. Se ei ala ylhäältä päin, vaan se alkaa ruohonjuuritasolta. Onko näin?
Se ei aivan varmasti ala hallinnosta ja useimmiten suuret muutokset alkavat ruohonjuuritasolta, kun ihmiset alkaa syystä tai toisesta toimin toisella tavalla. Mutta se mun pointti oli, että kun asiat muuttuu niin kovin uudella, meillä ei ole koskaan aikaisemmin ollut ihmiskunnan historiassa tämmöistä tilannetta, niin on hyvin todennäköistä, että sieltä syntyy jotain semmoista tapoja sopia asioista, joita me ei vielä tiedetä. Ja voi olla, että tekoälyllä on tässä joku oma osansa, jota me vasta arvailemme.
No kuinka huolestunut sinä olet fasismin noususta?
No oon mä siitä sen verta huolestunut, että kyllä mulla taas on yksi fasismia käsittelevä kirja niin pöydällä lukupinossa, mutta kyllä mun mielestäni nyt tällä hetkellä näyttää siltä, että fasismi eroaa muista tavoista, joilla palloa tuhotaan lähinnä sen suhteen, että se samalla niin kuin tuottaa myös ihmisille niin kuin perusoikeuksien suhteen, perus- ja ihmisoikeuksien suhteen takapakkia. Eli ne isot asiat, mistä mä oon huolissani, on, että lajeja katoaa ja ne katoaa iäksi. Puff, niitä ei enää ole ja sitten me ei saada niitä takaisin. Että fasisteja nyt tulee ja menee, mutta sukupuuttoaalto, niin se tuottaa semmoista jälkeä, missä ei ole sitten enää niin kuin korjattavaa.
Sinä olet kirjoittamassa kirjaa suuresta paradigman muutoksesta, siis maailmankuvan, jos yritän kääntää sen nyt suomeksi ihan oikein, niin maailmankuvan muutoksesta, minkä tämä suuri murros, ekologinen kriisi aiheuttaa. No, miten paradigma, maailmankuvat tulevat muuttumaan?
No tätä en osaa kertoa sulle nyt. Tulevaisuuden kanssa se ongelma on, että kun siitä on niin vähän dataa saatavilla.
Valitettavasti, toistaiseksi.
Et sitä voi vaan arvailla. Mutta siis ensinnäkin maailmankuva tarkoittaa semmoisia meidän perustavan tason ajattelutapoja, kuten mikä on ihminen, mikä on ihmisen suhde luontoon, ollaanko me niin kuin eläinmuiden joukossa vai ollaanko me erillistapaus suhteessa muuhun luontoon ja ikään kuin luonnon ulkopuolella, mikä on ihmisen suhde Jumalaan, onko Jumalaa olemassa. Hyvä esimerkki näistä ontologisista oletuksista on vaikka se, että jos mä nyt kaatuisin tähän maahan sätkimään ja huutamaan, niin sä todennäköisesti ajattelisit, että mulla on sairaskohtaus ja tilaisit ambulanssin paikalle.
Kyllä. Mulla ei ole ensiaputaitoja, niin, minä
varoitan. Jos se olisi tapahtunut keskiajalla, niin sun ensimmäinen ajatuksesi ehkä olisi, että mä oon joutunut demonin riivaamaksi. Ja sä olisit ehkä hälyttänyt papin paikalle.
Pidän tuota epätodennäköisenä, Anna.
Niin siis, et ne ontologiset perusoletukset, ne on aika lailla samoja oikealla ja vasemmalla ja eri ajatussuunnissa. Ne on se, niin kuin, se meidän ajattelun se syvä taso, joka määrittää, mitä me täällä ollaan. Ja siinä nyt tapahtuu liikehdintää, mä väitän. Ja mitä se sitten on? No mä ajattelen, että jotta me tästä jotenkin selvittäisiin tuhoamatta omaa lajiamme, niin ainakin sen suhteen luontoon ja muihin lajeihin pitäisi muuttua niin, että ihminen hahmottaa itsensä keskinäisriippuvuuksiin muiden lajien kanssa. Eli hahmottaa itsensä osaksi sitä kokonaisuutta, jota on nyt siis tuhoamassa. Ja sillähän on vahva tieteellinen perusta. Me ollaan niin kuin itsessämme monen eliön koti. Meissä jokaisessa on noin 1,5 kiloa erilaisia öttiäisiä.
Ei voi olla totta! Tämä
joillekka me ollaan kotia, jotka puolestaan huolehtii siitä, että me pysytään ylipäätään toiminnassa palkinnoksi siitä, että me olemme sussa vielä ehkä muutama miljoona enemmän kuin mussa. Toisaalta sitten taas on aivan ilmeistä, että semmoiset asiat kuin ruoka ja hengitysilma, niin ne on suoraan yhteydessä siihen meitä ympäröivään todellisuuteen. Et sekä ulkona että sisältä, se on se keskinäisriippuvuus jatkuva. Ja niin kauan kuin me ei hahmoteta tätä, niin mä en usko, että meillä tapahtuu tämän ekokatastrofin suhteen mitään kauhean merkittävää kehitystä. Meillä on olemassa kaikki keinot. Meillä on olemassa kaikki resurssit. Kaikki tietää varsin hyvin, että mitä pitäisi tehdä. Ja se, että mitään ei tapahdu, johtuu siitä, että meillä on päässä jotain vikaa. Että meillä ei ole niin kuin tilannekuva kohdillaan. Tai siis tapahtuu nyt mitään, mutta se on niin, kuin niin pientä suhteessa niihin haasteisiin, että sitä ei voi niin kuin katsoa ihmiselle niin ansioksi.
No, koska sinä olet myös uskonnollinen, niin kysyn tämän, mitä olen yrittänyt ohjelmissa monta kertaa tuoda esille, että poliittiset ideologiat eivät pysty vastaamaan syviin eksistentiaalisiin kysymyksiin, siis elämänfilosofisiin kysymyksiin. Niihin vastaa uskonto tai sitten filosofia tietenkin, jos on filosofiaan suuntautunut, mutta onko nyt niin, Anna Kontula, että tässä ajassa liikkuu myös jonkinlaisia sellaisia ajatuksia ehkä pinnan alla, että ihmisillä on halu kysyä ihan tämän perustavanlaatuista kysymystä elämän merkityksestä, kun kaikki hajoaa ympärillä. Tuntuu siltä, että kaikki fragmentoituu. Sitten me ollaan, niin kuin edellisessä ohjelmassa kerrottiin, jatkuvien tietysti spektakkelien pommituksissa, informaatiopommituksissa. Ja kaiken tämän keskellä tietenkin on tämä suuri kysymys, mitä mieltä tässä oikein on. Niin, että minun ennusteeni on ollut se, että uskonnollisuus monissa eri muodoissaan tulee ikään kuin merkittävämmäksi tekijäksi kuin se tällä hetkellä vielä on.
Musta on ihan selvää, että ainakin uskontojen yhteiskunnallinen painoarvo on kasvanut ja tulee kasvaan entisestään. Ja myös uskontojen sisällä tapahtuu tämmöistä niin kuin uudelleen määrittelyä ja harkintaa koko ajan hitaasti, koska ne ei ole kauhean vikkeliä uudistumaan, mutta kuitenkin se on selvästi niin kuin käynnissä olevaa kehitystä.
Viittaat nimenomaan esimerkiksi ihmisen ja luonnon väliseen suhteeseen.
Esimerkiksi siihen, että mä oon itse lukenut paljon ekoteologiaa, kristillistä ekoteologiaa nyt viime aikoina ja kyllä ne kovasti yrittää, se käynnistelee kovin hitaasti, mutta kyllä siellä niin kuin konetta ollaan jo panemassa liikkeelle. Yksi mun lapsista kertoi just, että hän oli ollut tupareissa. Nuorillahan on nykyään kauheasti tupareita, kun niiltä on viety asumistukin pois, niin ne joutuu muuttaa huonompiin kämppiin. Niin niillä on ollut niitä paljon, niin että he käyttivät, heillä oli noin tunnin mittainen keskustelu tupareissa lauantai-iltana uskonnosta. Ja musta se on äärimmäisen kiinnostavaa, koska siitä on, ei minun nuoruudessani ollut näin. Silloin mun kokemuksen mukaan niin suuri osa nuorista käytti lauantai-iltaansa juomalla alkoholia ja niin etsimällä pariutumismahdollisuuksia ja keskustelemalla meikeistä ja sen tyyppisistä asioista. Et kyllä mä jaan sun ajatuksen siitä, että siinä on niinku uudenlaista tehoa nyt. Ja varmaan mä luulen, että yksi syy on siinä se, että kun asiat hajoaa niin paljon, niin etsitään, että onko joku semmoinen syvempi taso, jolla olisi olemassa jotain kiinteää, mihinkä laskea jalkansa. Ja uskonnothan pääsääntöisesti ovat vanhempia kuin esimerkiksi ideologiat, jotka on vain 200-300 vuotta vanhoja. Et se on hyvin ymmärrettävä ja looginen suunta sitä etsiä. Mutta mitä se tuottaa, se on sitten jännittävää.
Mä haluan puhua, koska uskon, että minun on hyvin vaikea löytää keskustelukumppania, joka haluaa keskustella seuraavasta asiasta. Mä haluan puhua sun kanssa vasemmistoromantiikasta myös. Palata tuohon vasemmiston teemaan.
Nimittäin, mä tunnen paljon ihmisiä, jotka keskustelee mielellään vasemmistoromantiikasta.
Ai hyvä. Nimittäin minua ärsyttää tietyn tyyppinen vasemmistoromantiikka todella rankasti. Ja nyt karikoin sinulle sitä. Se on sitä, että on olemassa vastarintaliike jossain päin maailmaa ja sitten tämmöinen vasemmistointellektuili romantisoi sitä, romantisoi myös heidän väkivaltaansa. Kun he tekevät ihmisoikeusrikkomuksia sitten jossain vaiheessa, niin sitten vasemmistointellektuili kääntää päänsä toiseen suuntaan. Ja idea tässä nyt on se, että esimerkiksi näiden vastarintaliikkeiden edustajat, he ovat vähän kuin filosofi Rousseaun jaloja villejä. Toisin sanoen, he ovat vieraantumattomassa tilassa. Tämä vasemmistointellektuili katselee näitä vastarintataistelijoita sillä silmällä, kun kenties joku lähetyssaarnaaja katseli joskus Afrikassa mustaa afrikkalaista, joka asui viidakossa. Kyllä on jännää. Siinä ollaan vieraantumattomassa tilassa. Tämä oli karrikointi Anna Kontula, mutta onko tässä mitään perää, mitä äsken sanoin?
Kyllä sellainen ilmiö ylipäätään, niin tämmöisen vallankumousromantiikka-ilmiö on ihan olemassa oleva ja totta. Mutta itse kun useampia tällaisia sissejä olen elämäni aikaan tavannut, siis ihmisiä, jotka ovat aatteensa vuoksi ryhtyneet aseelliseen taisteluun, yhden sellaisen kanssa asuinkin melkein vuoden ajan, tai sitten ovat istuneet vankiloissa pitkiä aikoja, olleet kidutettuina, nähneet kuinka heidän lapsiaan on kidutettu, jotta he paljastaisivat tovereitaan, niin tavallaan sen niin kuin se on aika kova vaatimus, niin kuin se on ihmiselle aika kova vaatimus, että niin kuin ei saisi ajatella, että on olemassa sankarillisuutta.
Tämä on erittäin mielenkiintoinen pointti. Minä en suinkaan väitä, että sinä et ole mielestäni todellakaan vasemmistolainen romantikko. Sinähän puhut faktoista ja sitten kun puhut aatteistakin, niin siinä ei ole sellaista romanttisen sokeroitua sävyä koskaan. Mutta,
mutta 14-vuotiaana ehkä oli.
Että no 14-vuotiaana on saattanut olla. Mun pointti tässä on se, että tämä vasemmistoromantiikka, sehän näkyy esimerkiksi tietynlaisessa sellaisessa vallankumousromantiikassa, jossa sitten mietin, että, niin kuin, että joidenkin mielestä on kauhean kivaa, kun on pöhinää jossain päin maailmaa, on esimerkiksi jonkinlainen kaoottinen kansannousu ja niin edelleen, ja se on todella sankarillista. Mutta sitten siinä ei ajatella ollenkaan kovin paljon sitä, että mikä on se hinta. Siis, että siinä on jonkinlainen esteettinen suhde vallankumoukseen.
Niin, mutta se on vaikea kysymys, koska tässä on perimmiltään meidän, siis ymmärrän tämän estetiikkanäkökulman, mutta se on musta toisarvoinen kysymys se, suhteessa siihen, että milloin väkivalta on oikeutettua ja milloin ei, poliittinen väkivalta. Ja mä ajattelen, että jos on kasvanut syntynyt 70-luvun Suomeen, hyvinvointivaltio Suomeen ja kasvanut kuitenkin verraten turvallisissa oloissa täällä, puhun nyt siis itsestäni, ja niin kuin sillä, että pahin niin kuin poliittien uhka mikä muhun, ja vaino, mikä muhun on kohdistunut, on se, että mä saan ikäviä posteja, niin olisi pöyristyttävää itsekeskeisyyttä sen kokemuksen pohjalta esittää esimerkiksi väite, että niin, poliittien väkivalta on aina väärin. Koska on olemassa ihmisiä, jotka ihan oikeasti on niin kuin jotka taistelevat niin läheistensä, elinehtojensa, kotiseutunsa puolesta ja siihen taisteluun ei muuta keinoa ole kun se väkivalta tai niin kuin muut keinot ei ole tepsinyt. Niin musta ei ole mun tehtäväni arvioida toisissa oloissa, toisessa kontekstissa olevien ihmisten toimintaa vääräksi. Et totta kai heidän pitää punnita siinä tilanteessa, että mikä on se hinta, mikä tästä maksetaan. Ja usein väkivallan hinta on aina kammottava ja väkivalta tuottaa aina väkivaltaa. Mutta on myös niin, että historia tuntee myös paljon tapauksia, joissa myös alistuminen väkivaltaan niin on tuottanut kammottavia seurauksia.
Puhutaan vasemmiston ongelmista. Mikä nyt on, Anna Kontula, vasemmiston ja Vasemmistoliiton keskeinen ongelma tällä hetkellä?
Vasemmistoliiton keskeinen ongelma on sama kuin koko muunkin poliittisen kentän, että puhutaan vääristä asioista. Vasemmistoliitto puhuu vähemmän vääristä asioista kuin muut, mutta siltikin se on aivan liian kiinni tässä niin kuin vanhassa maailmassa, vaikka uutta pitäisi jo kovaa vauhtia rakentaa.
Eli sen pitäisi puhua nimenomaan enemmän siitä suuresta elämäntavan muutoksesta ja systeemin muutoksesta, joka liittyy ekologiseen kriisiin.
Joo. Ensinnäkin, miten me sopeutetaan meidän tuotanto ja kulutus niihin pallon reunaehtoihin. Ja toiseksi, miten me sopeutetaan meidän yhteiskunnan niihin sään ja ilmaston ja ympäristömuutoksiin, jotka on nyt jo käynnissä ja tuottaa meille koko ajan niin kuin vaikka me ollaan täällä aika suojatussa asemassa, niin tuottaa meille koko ajan isoja muutoksia. Et ei se ole vaan niin, että tulee ilmastonmuutos, että kohta täällä voi jo viljellä viiniköynnöksiä, että onpas mukavaa, säät sen kun paranee. Vaan kysymys on todella isoista asioista ja meillä on tieteellinen konsensus siitä. Me tiedetään nämä jutut, mutta niille vaan ei ole niinku tilaa. Ja Vasemmistoliitto ei ole onnistunut olemaan se haastaja, joka olisi ikään kuin kyseenalaistanut tämän maailmanlopun meiningin.
Mutta Anna, sinähän et ole tällainen ikään kuin, nyt käytän tätä sanaa, sillä on monia merkityksiä, woke-identiteettipoliitikko. Sinä et nyt joka toisessa lausessa puhu toiseudesta. Sinä ajat paperittomia asiaa, muun muassa olet ajanut oikein terhakasti, jos näin voidaan sanoa. Ja sinä ajat köyhiä ja syrjäytettyjä ihmisten asiaa. Mutta sä et käytä tämän woke-vasemmiston terminologiaa itse. Sinä et käytä muotitermejä. Olenko nyt ymmärtänyt oikein, Anna Kontula, että sä et ole niin kauhean innostunut sellaisesta vasemmistolaisesta identiteettipolitiikasta, missä nimenomaan korostetaan sitä, että juuri tietty etninen ryhmä on erityisesti sorron kohteena ja puhutaan rodullistamisesta ja niin edelleen.
Joo, kyllä mä esimerkiksi sanaa rodullistaminen joskus saatan käyttää silloin.
Se on jos ihan se on, hyvä sana ja se on, pitää se on, paikkansa monien niin. ihmisten kohdalla.
Mutta musta on hyvä, että ihmiset pyrkii ottaa selvää asioista ja muuttaa maailmaa paremmaksi. Ja mun on vähän sääli näitä tämän ajan nuoria, koska ne haasteet, mitä he kohtaa, on niin hirveän isoja, että vaikka koittaisi vaan niin kuin yhdeltä pieneltä osin vähän vaikuttaa, niin siltikin ne on tosi isoja. Ja meidän koululaitoksesta esimerkiksi ei kauheasti eväitä nyt tällä hetkellä tämmöiseen niin kuin perusteellisempaa ajattelun saa. Ja mä jotenkin ymmärrän sen, että niin kuin tästä pohjalta se identiteettipolitiikka sitten nousee. Mutta mä ajattelen myös, että se on semmoista pintakuohua. Että se on semmoista, niin kuin, semmoista sekunneissa tai maksimissaan minuuteissa käytävää kamppailua. Kun taas mä itse pyrin kiinni, mä pyrin niin kuin toimiin eri pelikentällä, että mä olen kiinnostunut niistä niin kuin syvemmän tason virtauksista, että mitä tapahtuu vuosikymmenissä, vuosisadoissa. Ja sen takia monet niistä kysymyksistä, joita tässä keskustelussa käydään, ei ole välttämättä mulle kauhean relevantteja.
No, Anna Kontula, tähän loppuun. Minä tiedän, että kannustinloukku on sana, joka ottaa sinua sen määritelmä, nykyinen määritelmä ottaa päähän. Mikä on semmoinen sana, joka todella käsitteenä ottaa sinua aivoon? Nyt tuli hiljaisuus.
Joo, anteeksi, nyt en tähän pysty vastaamaan, kun ei siis... Ei varsinaisesti ole. Mä oon aika liberaali käsitteiden suhteen. Käsitteet on vähän, että miten niitä käytetään, että ne on työkaluja.
Miten mieltä olet tästä käsitteestä, joksi määrittelin itseni määritelmästä, olen etelä-helsinkiläinen lahtari?
Niin tähän loppuun voisi kertoa sen, että mäkin tulen lahtarisuvusta, koska mun isoäitini isoäiti oli Porin tunnetuimpia lahtareita. Hänellä oli 16 lasta ja hän oli suuren osan aikaa yksinhuoltaja ja elätti sitten niin oikeasti.
Siis teurastajana?
Joo. Hän elätti itsensä teurastajana aikana, jolloin se oli pääosin niin miesten työtä.
Tämä Anna Kontula lohduttaa minua etelä-helsinkiläisenä lahtarina. Tuhannet kiitokset haastattelusta.
Kiitoksia.
Ja tähän loppuun, hyvät kuulijat, suosittelen teille erästä artikkelia. Teuvo Arolainen kirjoittaa Demokraatissa tuntemattomien haastateltavien lisääntymisestä suomalaisessa mediassa. Hänellä on useita esimerkkejä siitä. Jutun otsikko, suosittelen sitä teille, on Kuka puhuu, tuntemattomat haastateltavat vievät journalismilta luotettavuuden. Ja kerron tähän yhden yleesimerkin Teuvo Arolaisen mainiosta artikkelista. Huhtikuussa 2024 Yle raportoi koiranpennun tehohoidon kustannuksista ilman koiran oikeaa nimeä. Kiinnittäkääpä huomiota siihen, miten henkilöt eivät enää paljastu lukijalle. Ja miettikääpä, että miksi tällainen uusi journalistinen käytäntö on syntynyt. Oikein hyvää viikonloppua teille kaikille.